ki, Serbiya Kosovanın müstəqilliyini tanımasa Avropa Birliyinə üzv ola bilərmi? Bild belə cavab verib. İsveçin Xarici İşlər Naziri Bild deyir ki, əgər İrlandiyanı nümunəyə götürsək, bu sualın cavabı hədir. İrlandiya onun ərazisinin bir hissəsinin ondan ayrılmasını indiyə dək qəbul etmir. Bunu İsveçin Xarici İşlər Naziri Bild deyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi, dünəndən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti İsraildə səfərdədir və bu gün boyu da Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi həm İsrailin, həm də Fələstinin rəsmiləri ilə görüşüb və İsrail mediası da, xüsusən də Yerusalim Post qəzeti bunu yüksək səviyyəli bir səfər kimi xarakterizə eləyir, səbəb də 1992-ci ildə tərəflər arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasına baxmayaraq Azərbaycan tərəfdən bugün Xarici İşlər Nazirinin İsrailə gedən ən yüksək səviyyəli dövlət rəsmisi olması göstərilir. Azərbaycan və İsrail rəsmiləri bu görüşlərdə nəyi müzakirə ediblər, tərəflər hansı sahələrdə əməkdaşlığı artırmaq istəyirlər və vətəndaşlar baxımından Azərbaycanda yaşayan yəhudilər bu səfərdən nə gözləyir, nəyə ümid edirlər? Bütün bunlarla bağlı Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Aprelin 21-dən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti həm Fələstində, həm də İsraildə görüşlər keçirir. Bu səfər Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi baş tutur. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev deyir ki, Azərbaycan yaxın şərq regionunda baş verənləri yaxından izləyir, orada baş verənlərə laqeyd qala bilməz.
Azərbaycan həm Fələstində də, həm İsraildə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edir. Hər ikisinin Azərbaycanda səfirliyi mövcuddur. Burada iqtisadi, ticarət, mədəniyyət, digər sahələrdə də əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunacaq. Eyni zamanda yaxın şərqdə gedən proseslər, çünki yaxın şərq bugün beynəlxalq proseslərin ortasında öz aktuallığı ilə seçilir.
Elman Abdullayev bildirir ki, Azərbaycan Fələstini dəstəkləyən və İsraillə əməkdaşlıq edən ölkədir. Azərbaycan daim Fələstinə yardım edir, Fələstinli tələbələrin Azərbaycanda təhsil almasını maliyyələşdirir deyə Abdullayev bildirir. Mətbuat katibi səfər zamanı hər hansı sənədin imzalanmasının və diplomatik nümayəndəliklərin açılmasının nəzərdə tutulmadığını da bildirir. Bakıdakı Dağ Yəhudiləri icmasının rəhbəri Simeon Hilov deyir ki, Yəhudi icması Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin İsrailə ilk səfərini alqışlayır. Onların ən böyük arzusu İsraildə də Azərbaycan səfirliyinin açılmasıdır.
Mən belə başa düşürəm ki, indi bizim aramızda yaradan əliqədə göstərir ki, doğrudan da çoxdan lazımdır ki, bizim tərəfdən də o yana geçsinlər. O yandan gəlirlər bura. Bu yandan gedən yoxdur. Mən hesab edirəm ki, o inkişafa aiddir. Bir dəfə o gedər, sonra o biri gedər. Bir də gördün ki, İsraildə bəlkə də bizim səfirlik açıldı. Bizim ölkələr, bizim xalqlar da yaxın olacaq.
Politoloq Fərhad Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan İsraildə səfirlik olmasa da iki ölkə arasındakı əlaqələr yüksək səviyyədədir.
Azərbaycan Fələstinə ziyarət etməyi daha çox Azərbaycan-Ərəb dünyası münasibətləri kontekstində qiymətləndirmək lazımdır. Amma regionda strateji tərəfdarlığa gəldik. Azərbaycanın İsraillə münasibətləri daha yoğun və daha vacibdir. İsrailin enerji ehtiyaclarının çox əhəmiyyətli bir hissəsini Azərbaycan qarşılayır. Eyni zamanda biz İsraildən çox müasir silahlar alırıq. İndiyə kimi nəyə görə səfər olmamışdı Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində İsrailə? Bu çox vacib bir elementdir. Səfirliyin açılmaması məncə çox vacib məsələ deyil. Ölkələr var ki, bizim orada səfirliyimiz var, amma münasibətlər vacibliyi bu qədər yuxarı dərəcədə deyil.
Politoloq Fikrət Sadıqovsa deyir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin İsrailə səfəri çox əhəmiyyətlidir. Birincisi ona görə ki, bu ilk səfərdir. Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin olmamasına gəldikdə Fikrət Sadıqov deyir ki, bu da gözlənilir.
Düşünürəm ki, bu müvəqqəti bir haldır. Təbii ki, burada bir sıra amillər var. Bu amillər
illərlə hesablaşırıq hələlik. Amma belə bir təsərin olunması ona işarə edir ki, biz artıq bir sıra bağlılıqlardan əl çəkirik və əl çəkməliyik. Diplomatik nümayəndəliklər açılırsa, bu heç də o deməkdir ki, biz kiməsə qarşı bir təhlükə yaradırıq. O ki, qaldı Fələstin dövlətinə, BMT-də statusu da var. Onun statusu əldə olunmasına Azərbaycan da köməklik edib. Bu səfərin özü yaxın şərq ölkələri ilə yeni bir addım kimi qiymətləndirilə bilər.
Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, Elmar Məmmədyarov Fələstin Muxtariyyətinin Xarici İşlər Naziri Riyad Əl-Maliki və Fələstinin Baş Naziri Salah Fayadla görüşüb. Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Fələstinin beynəlxalq ictimaiyyətinin tam hüquqlu üzv olmağa haqqı var və Azərbaycan hər zaman beynəlxalq təşkilatlarda Fələstini dəstəkləyir. Elmar Məmmədyarov Azərbaycanın münaqişənin iki dövlət və Fələstinin paytaxtı Şərqi Qüdsün olması prinsipi ilə həllinin tərəfdarı olduğunu bildirib. Elmar Məmmədyarov aprelin 22-sində İsrail Knessetinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Avitqar Libermanla da görüşüb. Liberman bir çox sahələrdə Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensialın olduğunu bildirib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin səfəri aprelin 24-nə qədər davam edəcək.
Kəbrən Dilavəri Azərbaycan rəsmilərinin İsrailə səfərindən danışırdı. Azərbaycan-İsrail münasibətləri barədə sizin də fikriniz maraqlıdır. Bunu Azadlıq Radiosu.azuman.dakı internet saytımıza əyəlib şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz və İsrail mətbuatında bir müddət öncə çap olunan Haaretz qəzetində diktator xalqına pis, yəhudilərə yaxşı ola bilərmi? Yazısında Azərbaycandakı antisemitizm və tolerantlığın kökləri də araşdırılır. Bundan bağlı da fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Elə internet saytımıza gəlməklə İslam və Demokratiya rubrikasını oxumaqla. Hələlik isə bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və sonra İctimai Televiziyanın rəhbərliyinə seçkilərdən danışacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfərində kontekst proqramı davam eləyir. Sabah aprelin 23-də İctimai Televiziya və Radio Yayınları Şirkətinin baş direktoru vəzifəsinə seçkilər keçiriləcək və seçki ilə bağlı artıq 4 namizəd açıqlanıb. Onlar Cəmil Quliyev, Şamil Şəfiyev, Nicat Mustafayev və Emin Hüseynovdur. Namizədlər kimlərdir və baş direktorun dəyişməyi İctimai Televiziyada nəyi dəyişəcək? Bunu sıradakı reportajda biləcəksiniz. Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. İctimai Televiziyada direktor dəyişsə, sizcə nə dəyişəcək və nəyin dəyişməsini istərdiniz? Və 050 744 1017 nömrəsinə göndərdiyiniz SMS-lərlə elə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz ola bilər. Səadət Akif qızının reportajı.
Sabah Yayım Şurası İctimai TV-yə yeni baş direktor seçəcək 4 nəfər namizədliyini irəli sürüb. Onların arasında Mədəniyyət kanalının rəhbəri Cəmil Quliyev və Rətinin rəhbəri Emin Hüseynov da var. Seçim hələ baş verməsə də sosial şəbəkələrdə Cəmil Quliyev artıq baş direktor kimi təqdim olunmağa başlayıb. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli APA-ya bildirib ki, yeni baş direktor Yayım Şurasının iclasında seçiləcək. Nuşirəvan Məhərrəmli əlavə edib ki, Milli Teleradio Şurası İctimai Televiziya və Radio Yayımı haqqında qanuna görə televiziyanın fəaliyyəti üzərində hüquqi nəzarət həyata keçirir. O deyib ki, qanunda bununla əlaqədar xüsusi maddə var və onlar da bu maddəyə əsaslanıb hüquqi nəzarət həyata keçirirlər. Elə baş direktorluğa müsabiqəni də Milli Teleradio Şurası elan etmişdi. Bir dövlət qurumunun İctimai TV-yə nə aidiyyəti var? Bu sualın cavabına birazdan qayıdacaq. Namizədlər öz şanslarını necə qiymətləndirirlər? Emin Hüseynov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirir ki, o iddiasını peşəkar kimi ortaya qoyub, amma indidən ədalətli seçimə böyük şübhəsi var.
Müraciət eləmişəm Yayım Şurasının üzvlərinə, İctimai Televiziya rəhbərliyinə, həmçində Avropa Yayın Birliyinə ki, əgər biz həqiqətən də azad və ədalətli fəsil ictimai yayıma sadiq olmaq istəyiriksə, bu prosesin maksimum şəffaf və ictimaiyyətin hər bir təbəqəsinin iştirakı ilə birgə həyata keçirməli və təklifim ondan ibarətdir ki, bir saatlıq efir vaxtı ayrılsın, o yarım saat namizədlərin arasında bölünsün, namizədlər platformaların proqramlarını açılasınlar.
Emin Hüseynov təklifində onu da səsləndirib ki, debat İctimai TV ilə canlı yayımlansın və tamaşaçılar da SMS göndərməklə alternativ səs vermədə iştirak etsinlər. İctimai Teleradio Yayım Şurasının sədri Cahangir Məmmədli deyir ki, onlar seçim günü namizədlərlə görüşəcəklər.
Bu axşam biz yığılıb özümüz sənədlərə baxacağıq. Sabah onlarla, namizədlərlə
söhbət olacaq və söhbətdən sonra səhv vermə prosesi olacaq.
Bəs namizətlərin sənədlərini niyə Milli Tele Radio Şurası toplayır? Cahangir Məmmədli bunda qanuna zidd hal görmür. Onun sözlərinə görə Milli Tele Radio Şurası namizətlərin yalnız sənədlərini toplayır, seçimi isə onlar aparacaqlar. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli xatırladır ki, İctimai TV yeni yaradılarkən Milli Tele Radio Şurası onlara texniki dəstək verdi.
Amma daha sonra bu televiziyanın yayın şurası quruldu, binası oldu və s. amma bu ənənədir, mənalısı dəyişmədi. Hansı ki, qanunda yoxdur. Qanunda bu bir mənalı olaraq açıq şəkildə göstərir ki, Tele Radio yayın şurasının yox, bu İctimai televiziyanın yayın şurasının səlahiyyətlərindədir.
Müşrəvan Məhərrəminin söykəndiyi hüquqi nəzarət məsələsinə gəlincə, Ələsgər Məmmədli deyir ki, müvafiq qanunvericilikdə Milli Tele Radio Şurası yalnız ictimai yayımçının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir. Baş direktorluğa namizədlərin ərizələrini toplamaqla artıq şura özü qanun pozuntusuna yol verir, hüquqşünas deyir. Sabiq baş direktor İsmail Ömərovun namizədliyini üçüncü dəfə verməməyə isə sosial şəbəkələrdə çeşidli statuslara səbəb oldu. Onun 8 illik fəaliyyəti ilə bağlı verdiyi hesabat da bir mənalı qarşılanmadı. Uzun müddət İctimai TV-nin fəaliyyətini tənqid edən jurnalist Rövşən Hacıbəylinin fikrincə, hesabatda televiziyanın ictimai maraqlarını əks etdirməsi ilə reallıq arasında kəskin ziddiyyət var. Onun sözlərinə görə inzibati idarəçilik üsulları dəyişməsə, hakimiyyət İctimai TV-dən öz nəzarətini götürməsə, bu quruma müstəllik verməsə, hər hansı kadr dəyişikliyi yalnız kosmetik xarakter daşıyacaq. Sosial şəbəkələrdə İsmail Ömərovun vəzifəsindən getməsinə təəssüflənənlər də var. İctimai TV-də aşıq musiqisinin rokla əvəz olunacağını deyənlər də. Məsələn, yazırlar ki, İsmail Ömərov aşıq mahnılarını xoşlayırdı deyə İctimai TV-də gecə gündüz aşıqlar oxuyurdu. Təzə gələn roku sevsə, deməli efirdə rok musiqiçilərinə geniş yer veriləcək.
Səadət Akifqızı İctimai Televiziyanın direktor seçimlərindən danışırdı. Fikirlərinizi bildirə bilərsiniz azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına gəlməklə İctimai Televiziya rəhbərliyinə seçimlərlə bağlı. Məsələn, dinləyicilərimizdən Kamal yazır ki, İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinin son 8 ildə baş direktoru olan İsmail Ömərov həddən artıq zəngin bir adama çevrilib. Hesablama Palatasının və Korrupsiyayla Mübarizə Komitəsinin görəsən bu adamın hansı yolla bu qədər varlanması barədə məlumatı vardırmı? Əgər vardırsa, xahiş edirik ki, dövlət sirri olmayan bu məlumatı xalqa bildirsinlər. Yox, əgər məlumatları yoxdursa, rahat kabinetlərdə oturub havai məvacib almaq yerinə dövlət başçısının və millətin etimadını doğrularaq İsmail Ömərovun oliqarxa çevrilməsinin səbəblərini araşdırsınlar. Bu işdə çətinlikləri olarsa, küçədən keçən, qarşılarına çıxan 9 milyondan hər biri onlara bunun səbəbini rahatça anlada bilər. 8 il bundan öncə, ASV-də hələ telejurnalist vəzifəsində işləyən İsmail Ömərovun özünü 37-ci illərin NKVD müstəntiqləri kimi aparması indiyə kimi yaddaşımdadır. Cənab Ömərov, sorğu-suala hesabat verməyə hazırsınızmı? Başqa bir dinləyici yazır ki, direktor Cəmil Quliyev olacaq, müavin də gətirəcək özü üçün. Müavinin də Azərtacın Türkiyə müxbiri olacaq. Dedim ki, biləsiniz, bu Azadlıq Radiosunun internet saytına dinləyicilərimizin yazdıqlarıydı. 050-744-1017 nömrəsinə isə SMS-lə dinləyicilərimizdən Əli Yevlaqlı yazır ki, heç nə dəyişməyəcək, İctimai Televiziyada direktor dəyişəndə nə dəyişəcək sualının cavabında. Salam, mən İctimai TV-yə baxmıram, bu rejimin dəyişməsini arzulayır, xalqın pulunu boş, lazımsız yerə kül kimi göyə sovrular, bu Zülfüqarın fikri idi. Yardımlıdan sürgün imzası ilə dinləyici yazır ki, salam, İctimai Televiziyanın rəhbərliyinin dəyişilməsi heç bir şey vəd eləmir. Mən İctimai Televiziyanın həqiqətən ictimai olması, xalqa xidmət eləməsini istəyərdim. Hüseyn yazır ki, salam, məncə İctimai Televiziyanın direktorunun dəyişməsi heç nəyi dəyişməyəcək. Yəni, mən inanmıram ki, İctimai Televiziya şəffaf məlumatları heç bundan sonra da versin. Nadir Cəllov Qubadan 050-744-1017 nömrəsinə yazır ki, ölkədə azad jurnalistika sözü üçün heç bir şərait olmadığı indiki durumda direktorun dəyişməsinə heç nə dəyişməyəcək. İctimai Televiziyanın qapıları əslində ölkədəki bütün siyasi və digər cərəyanları təmsil edən adamların üzünə açıq olmalıdır. Yalnız bu halda kanal İctimai adlana bilər. Və son olaraq bir dinləyici yazır ki, hər kəsin öz İctimai kanalı var. Bizim İctimai kanalımız ANS və Azadlıq Radiosudur. Bunları biz yaratmamışıq, amma ideal insan olmadığından iradlarımız olub. Güclər məntiqi iradı qəbul edir. Bizim kanalların, yəni sizin kollektivin iş prinsipinin dəyişməsini istəməzdik. Müdürdən də çox şey asılıdır. Əsas bizimkilər dəyişməsin. Hər kəs öz düşərgəsini müdafiə eləməyə çalışmalıdır. Bu dinləyicilərimizin yazdıqlarıydı. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə siz də bu verişə qatıla bilərsiniz. İctimai televiziyada direktor dəyişəndə nə dəyişəcək və nəyin dəyişməsini istərdi sualı ilə bağlı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xatırladaq ki, Kontekst gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir, axşam 7-nin yarısı və axşam saat 8-də. Azadlıq Radiosunun efirində gedən bütün verilişləri canlı olaraq Pekdə də dinləyə bilərsiniz, Türksat və Hotbird peykilərində və Azadlıq Radiosunun televiziya verilişlərində. Qaçırmayın, Türksat peykində həftələrdə bir dəfə bazar günləri Media TV kanalında Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalı efirə gedir axşam saat 8.35-də və bazar ertəsi, yəni birinci günlərdə səhər 8.35-də təkrar olmaq şərti ilə. Həftənin 7 günü 24 saat boyu isə Azadlıq Radiosunu Hotbird-də də izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu TV kanalını axtarmaqla və Azərbaycanda dünyada baş verənlərdən həm xəbərdar ola bilərsiniz, həm də gözlərinizlə görə bilərsiniz. Məsələn, elə indi sözünü açacağımız sıradakı olayla bağlı Sabirabadda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəallarının həftə sonu keçirmək istədiyi toplantıya polisin hücumu ilə bağlı.
Aprelin 20-sində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabadda keçirilən tədbiri yarımçıq qalıb. Səbəb tədbirə polisin müdaxilə etməsi olub. Partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədilovun sözlərinə görə, onlar tədbir keçirmək üçün icra hökumətinə müraciət etsələr də yeri verilməyib.
Rəsmi tədbirə başladıq. Elə Həsən bəyin çıxış ərəfəsində polislərin, bizim tədbir iştirakçıların sayı olardı 110-115, bir 100-ə qədər də polis çobud formada həyətə müdaxilə edilər. Səhsküylə, üsulları dağıtmağa, orada şüşələr var idi, onları qırmağa, həyətdə uşaqların üstünə qışqırmağa, ki, o həyətin yəsinin balaca nəvəsi var idi, ona qoca anasına məhəl qoymadan, orada bizim dəfətlərə qarşı ifrat çobudluq eləyərək bu tədbiri dağıtdılar.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabad şöbə müdiri Səttar Şahlarovun sözlərinə görə, tədbirdən əvvəl polis onu şöbəyə çağıraraq iclasın dağıdılacağını və bunun icra başçısının göstərişi olduğunu deyib.
Biz dedik ki, bizim iclas eləmək bizim hüququmuzdur, heç bir qanun pozulmur burada. Biz qeydiyyatına keçmiş partiya yox. Yəni, biz istədiyimiz vaxt iclas eləyə bilərik. Sadəcə olaraq, biz icra başçısına müraciət eləmişik ki, bizi yerlə təmin edəsiniz. Dedik ki, konkret göstəriş var, sizi dağıdacaq, tutacaq, həbs eləyəcək, döyəcək. Yəni, bu səfkidə söhbətimiz oldu. Mən dedim ki, indi öz şüzdür. Siz icazə versiniz, bizim 2 saatlik maksimum iclasımız olacaq. Yəni ki, orada sülh şəraitində siz iştirak edib iclasımız olsun dağılacaq. Söz söhbətə ehtiyac yoxdur.
Sabirabad rayon polisindən Azadlıq Radiosuna baş verənlərlə bağlı münasibət bildirilməyib. Rayon icra hökumətindən AP-yə verilən məlumata görə tədbirin keçirildiyi ev bazarın ətrafında olduğundan oradakı sakinlər tədbirin keçirilməsinə qəti etiraz ediblər və gələnlərdən rayonu təcili tərk etməyi tələb ediblər. Açıqlamada deyilir ki, sakinlərin tələblərinə məhəl qoymayaraq tədbir keçirməkdə cəhd göstərdikdə isə AXCP-nin üzvləri sakinlər tərəfindən yumurta və pomidor atəşinə tutulublar. Partiya mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədilov yerli sakinlərlə münaqişə yaradıb. Buna rayon sakinlərinin əks reaksiyasından sonra yaxınlıqda olan polis hadisəyə müdaxilə edərək əhalini sakitləşdirməyə çalışıb. Tədbirin keçirildiyi evin qonşuluğunda yaşayan sakinlər isə tədbirlə bağlı belə deyir.
Bizim xəbərimiz yox idi. Lapdan bir də gördük ki, maşınlar töküldü, gəldi. Polis maşınları nə qədər? Bu başdan o başlayacaq. Özüm elə qaçırdılar ki, görürsən burada terrorist var, nədir? Hələ biz çıxdıq küçəyə, gördük ki, polislər yığılıb, hələ qaçırlar. Başqa şey, heç kim narazılıq da olmuyor. Yox, yox. Qonşular heç nə. Biz əlavə gördük ki, buradan qonaqlar çıxanda başda adamlar qonaqlara yumurta attılar, bir dənə yumurta attı. Başqa şey biz gör, tanımadığımız adamlardır.
Bir qonşular atıb.
Yox, yalandır. Qonşuların heç biri bir dənə yumurta atmayıb, ya bir dənə artıq kəlmə deməyib, nə bu tərəfə, nə o tərəfə. Yox, yox, xanım, yalan söhbətdir.
Mən evdə idim, o həddi kitab gördü. Çıxanda gördüm ki, küçədə polislər doludur. Yaxınlıqda, harisə bir təxminən bir 30-35 metr aramız var. Ancaq qonşuları sonra mən də oxudum o yeni müsahibatı yazısını. Elə bir şey olmayıb axı. Güya ki, qonşular arasında münaqişə olub, güya polislər ora gəlib. Yaxşı, polislər gəlibsə bu bir 30-40 maşın niyə gəlirdi orada? Mən küçəyə çıxanda küçə yol demək olar ki, təmiz bağlamışdılar.
Aprelin 20-sində AXCP-nin keçirdiyi digər görüşə də imkan verilməyib. Partiya üzvlərinin Qəbələ dəfərlərlə keçirdiyi görüşə polis müdaxilə edib. Azalıq radiosuna bu barədə məlumatı partiyanın Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı verib.
Görüşdə AXCP sədrinin müavini Asəf Quliyev, mən Əbülfəz Qurbanlı Gənclər Komitəsinin sədri və partiya sədrinin müşaviri Zərifə Məhiyyədinova iştirak edirdi. Sonra polis əməkdaşı gəldi, Uçaskova Şükür müəllim deyilən bir şəxs və icra nümayəndəsi gəldi, çayxanaya girdilər. Tehran Musayev, o fəhlələrin etirazında həbs olunmuş Tehran Musayevə qanunsuz toplantı keçirdiklərini bildirdilər. Həmçinin çayxananın deməli sahibinə hələ qorxu gəliblər ki, sən bizə xəbərdarlıq etməmiş burada toplantı keçirmişsən.
Qəbələ rayon polis rəisinin müavini Əfqan Bəşirov Azadlıq radiosuna müsahibəsində polisin toplantıya müdaxiləsini təkzib edib.
Rəna Allahverdiyevanın reportajında dinlədik və verişin sonunda Bostonda baş verən olaylardan danışacağıq. Bugün Massachusetts ştatında ötən həftənin bazar ertəsi Bostonda, Boston marafonunda baş verən partlayışlar bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Həftə sonu isə, daha doğrusu cümə günü isə hadisənin əsas şübhələrindən ikincisi də həbs olunub. Söhbət Coxar Çarnayevin həbsindən gedir. Həbsinin detalları və onun kimliyi cinayətin motivləri ilə bağlı Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Boston partlayışlarını törətməkdə şübhəli bilinən Cəfər Çarnayev özünə gəlib və yazılı şəkildə hüquq-mühafizə orqanlarının suallarını cavab verir. Bu haqda ABC xəbər yayıb. Yaxın saatlarda isə Massachusetts ştatında Boston və bir sıra başqa şəhərlərdə terror aktında ölənləri bir dəqiqəlik sükutla yad eləyəcəklər. Boston aprelin 15-də yaşadığı şokdan yeni ayılır. Sakinlər bir qədər rahat nəfəs ala bilərlər. 3 nəfəri öldürən, 180-dən çox insanı yaralayan partlayışları törətməkdə şübhəli bilinənlərdən biri Tamerlan Çarnayev məhv edilib, digəri Cəfər Çarnayev isə saxlanaraq yaralı vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Boğazından yaralandığı üçün boğazına nəfəs almaq üçün xüsusi boru keçirilib. Bundan başqa Çarnayev qardaşları ilə atışmada yaralanan polis əməkdaşının da vəziyyəti yaxşı laşır. Tamerlan Çarnayev polislə atışmada 200-dən çox yara almışdı. Üstəlik də qardaşı Cəfər oğurladıqları maşınla onun üstündən keçmişdi. Cəfərin özünü isə həmin günün axşamı Watertown-dakı evlərdən birinin həyətində qayığın içindən tapmışdılar. Orada gizlənən yaralı Cəfəri polis vertolyotun termo axtarış kamerası ilə aşkar eləmişdi. Polis deyir ki, Çarnayev qardaşlarının polislə toqquşma zamanı üzərində olan silah-sursat göstərir ki, onlar yeni terror aktı həyata keçirmək istəyirlərmiş. Onların uğradıqları maşında müxtəlif partlayıcı qurğuların içində Boston marafonunda istifadə edilmiş bombadan da var imiş. Amma polisin onların izinə düşməsi bu planı pozub. Polis ehtimal eləyir ki, qardaşlar bomba üçün komponentləri elə Bostondan alıblar, amma indi onların əldə elədikləri silahın mənbəyi müəyyən edilir. Çarnayev qardaşlarının sosial şəbəkələrdə İslamçı terrorçulara rəğbətli şərhlər yazması və cihadçı video paylaşdığı bəlli olub. Amma onların atası Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, qardaşlar günahsızdır, bu iş isə quramadı. Anzor Çarnayev deyir ki, tezliklə Amerikaya yollanmağa və ədalətə nail olmağa çalışacaq. Mən əsl ədalət istəyirəm. Özüm hüquqşünasam və Amerika polisi və xüsusi xidmət orqanlarına suallarım var. Anzor Çarnayev 2010-cu ildə Rusiya Amerika xüsusi xidmət orqanlarına müraciət edərək Çarnayev qardaşlarının radikal islamçılarla əlaqəsinin araşdırılmasını istəmişdi. Amma o zaman ABŞ xüsusi xidmət orqanları yoxlama aparıb, bir şey tapmamış və Rusiyanın gətirdiyi dəlillərin yayğın olduğunu hesab eləmişdi. İndi bildirilir ki, Çarnayev qardaşları məhz son bir neçə ildə hədsiz radikallaşıblar.
Rövşən Qəmbərov, Bostonda baş verənlərlə bağlı cinayət işi haqqında da ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosunun internet saytında əldə edə bilərsiniz və saytımıza gəlməklə həm də Əli Həsənovun Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı son hesabatına fikirlərini də oxuya bilərsiniz və fikirlərinizi siz də bölüşə bilərsiniz forumlara və sorğulara qatılmaqla. 057441-7 nömrəsində isə dinləyicilərimiz son olaraq İctimai Televiziyada direktor dəyişəndə nə dəyişəcək sualı ilə bağlı yazırlar ki, heç zat dəyişməyəcək duxları çatır müxalifətlə iqtidarın teledebatın təşkil etsinlər, yazır Mədəd və Bayram yazır ki, direktorun dəyişməsi heç nəyi dəyişməyəcək, rejim dəyişməlidir. Bu dinləyicilərimizin fikirləridir. Sizdə Azadlıq Radiosunun canlı efirləri vaxtı 057441017 nömrəsinə SMS göndərməklə verişə qatıla bilərsiniz. Fikirləriniz efirdə səslənə bilər və ya Azadlıq Radiosunun azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytına, Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube və Twitter sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz. Kontekst proqramında bugünlük bu qədər. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Hələlik, Azadlıqda qalın.